Ράδιο Κατβέκα.
Ιντερνετα, κομμεντάρι.
Ανάλυση.
Προγνώση.
Ράδιο το, που κοντά το κουβόρητε, βίε.
Чуй мнението на другия, за да чуя твоето. Разбери позицията на другия, за да разбера твоята.
Уважаеми слушатели на Радио К2, започва следобедния блок в ефира на Радио К2. Анализи, коментари, прогнози от държавници, политици, общественици. Първи ми събеседник е Арман Бабикян, инициативен комитет Беля Не, с председател лидера на Единната народна партия Мария Капон. Здравейте, господин Бабикян.
Здравейте.
И няма как, ще почнем от предстоящи референдум. Само след два дни България трябва да отиде да даде своя глас за това дали да има в България бъдеще ядрената енергетика, да се строи ли нова ядрена електроцентрала. Изобщо да започнем от там. Има ли нужда от този референдум? Какво означава един референдум за българското общество? Защото от нашето демократично развитие това е първия референдум. Слушам ви.
Дали има нужда от този референдум е малко късно да обсъждаме, защото по закон след събирането на подписите от страна на Социалистическата партия и техната проверка в ГРАО, този въпрос отпадна, защото няма как да не се проведе референдум, така гласи закона.
Аз затова питам, има ли смисъл, а не дали ще го провеждаме. То е ясно, че ще го провеждаме, но дали има смисъл?
След като Социалистическата партия зададе този тон и зададе на практика парадигмата, по която да се реши, искам да припомня един конкретен инвестиционен проект, а не по принцип развитието на ядрената енергетика в България, защото светата истина е, че точно под това те накараха десетки хиляди хора да се подпишат. Очевидно, че всички се налага да кажат своето становище във формата референдум, предвиден от закона. До такава степен, че в рамките на тези няколко седмици да могат хората максимално добре да се информират за този проект. Други въпроса, че това съвпадна с коледни, новогодишни празници, именни дни и едва ли всички тези 30 дни бяха използвани ефективно, но в сравнение с годините преди това, и това е нещо. Защото, както се видя, издадоха доста факти на бял свят.
Господин Бабикян, говорим си за референдума като за нещо, което отдавна не се е случвало в България, и в същото време различните инициативни комитети на различни неща обърнаха внимание. Първо, вие доволен ли сте от това, което видяхте, защото сте и медиен експерт, от това, което видяхте като пропагандна кампания? Добре ли си свърших инициативните комитети работата? Наистина ли ще бъде информиран избора на българските гласоподаватели? И втория кръг от въпроси. Референдума ли е този, който трябва да дава позицията по такива проблеми, като строежа на нова атомна централа, развитие на ядрената енергетика, или трябва да се осланяме на избраните от нас, народни представители, избрания от тях Министерски съвет? Вашето мнение?
По-скоро частното ми мнение е, че започвам отзад напред. Частното ми мнение е, че обикновено до допитване до хората прибягват слабите политици, които не могат да вземат самостоятелно решение или нямат волята да го направят, или нямат компетентността да го направят.
Да.
Няма да е, може би, много досадно да припомня, че първата копка на този обект в кавички е направена през 1981 година във времената на Тодор Живков, и от тогава вече минаха 32 години. За 32 години, при всички исторически промени, които настъпиха, и икономически, разбира се, така и не се намери воля, за да се продължи или спре този проект. И накрая се стигна до там, отговорността се прехвърли на раменете на гражданите, те да вземат решение, и то, ако може, бързичко да разберат за какво става въпрос в рамките на 20-30 дни.
Да.
Така че обикновено така действат слабите политици. Просто затворете очи, пренесете се във времето и си представете дали Маргарет Тачър би направила референдум, дали да изпрати флота към Фолклендските острови.
Да, да, да. Това е така. Разбира се, от друга страна, доста изкусително е всеки от нас да участва в решаването на големите проблеми на държавата, на обществото, на бъдещето ни. В този смисъл редица държави, вие ги знаете много добре, европейски, пък и не само европейски, имат практика, имат традиция в решаването на почти всички въпроси от по-голямо значение за обществото чрез референдуми. В България тази практика не е много позната, но така, след като днес вие сте един от активните участници в инициативен комитет, смятате ли, че закона за референдумите е добър и дава наистина възможност референдума да бъде един съществен лост в определянето на политиката в нашата държава?
Ако нещо със сигурност ще стане ясно след неделя, и мисля, че няма обективен наблюдател, който да не го отчита, е, че законът не е добър.
Да.
При всичките претенции, дори на хора от социалистическата партия, които се изживяват като опозиция в момента, е редно да припомним, че този закон е творчество именно от периода законодателния, в който те имаха мнозинство, и част от авторите му се намират в инициативния комитет, като например господин Яначи Стоилов. Ако нещо не им харесва в този закон, а то наистина не е за харесване, трябва да се сърдят на себе си. Разбира се, това не е оправдание и за ГЕРБ, и за тяхното мнозинство.
Точно така, защото 3 години и половина те имат мнозинство. Да, разбира се.
Но и това не се случи. Да. Да стигнем накрая до абсурдната ситуация да принуждават участниците да регистрират граждански комитети.
Да, да.
Да се оказва, че Сметната палата не е задължена да проверява финансирането им. Изведнъж да се окаже, че видите ли, тавана за харчене на средства скочи до 2 милиона.
Да.
При положение, че и за малките деца е ясно, кой би могъл да извади 2 милиона в рамките на една седмица, две, до началото на кампанията.
Да.
Погледнете датата, на която бе обявено това решение на ЦИК, и денят за старта референдума, 27 декември, и ще видите, че това е комично. Практиката показва, че тази възможност я имат само тези, които до този момент са консумирали блага от изхарчените средства за Белене.
Да.
Защото имат пряк икономически интерес от това. Свободна група граждани, например аз и вие, събрани от някаква кауза, ходейки по градинките, няма как да съберем 2 милиона.
Естествено. И няма и кой да ни чуе в такъв случай.
Няма и кой да ни чуе. От там нататък се оказа, че за да изложиш тезата си,
да,
пред българските граждани, трябва да си плащаш. И то трябва да си плащаш включително на обществените радио и телевизия,
да,
което е много сенс, защото в края на краищата тези медии се издържат със средствата ни от данъци.
Така е, така е.
Така че глупостите бяха достатъчно много. Не искам да стигам до абсурда, който гласи, че районните и общински избирателни комисии се съставят от квоти на хора, които са парламентарно представени.
Да.
Което е пълен абсурд и глупост, защото ако не беше такова разположението на силите, каквото е в момента,
да,
можеше спокойно да имат три комитета, които обединяват всички становища на всички парламентарни групи в Народното събрание, и три комитета, които обединяват обратното становище на граждани, които не присъстват в парламента. Това означава, че щяха да броят само поддръжниците на едната теза.
Да.
И това под някаква форма изглежда или не е фиксирано, или е копирано от избирателния кодекс. Има толкова несъвършенство, че няма да ни стигне предаването.
Да, да. Втората част на въпроса ми, наистина имат ли възможност информиран избор да направят избирателите в неделя?
Не смея да съм краен. Бих казал, имат възможност за по-информиран избор. Че нямаха време окончателно да се информира за толкова къс срок, е може би по-реалистичният отговор. Напълно информиран избор нямаха възможност, няма да имат възможност да направят. Първо, защото времето е много кратко. Второ, защото е абсолютен абсурд да се смята, че една теза е по-истинска от друга, просто защото тя е подплатена с повече средства.
Да.
Защото възможността да присъстваш на публичните трибуни, от които можеш да обясняваш, е свързана с средствата, а не с аргументите на истината.
Справиха ли се политиците и експертите около тях с задачата да обяснят основните неща, свързани с атомната енергетика, да обяснят какви са позициите им. Изобщо, успяха ли в пропагандирането на своите тези идеи политиците и експертите около тях? Пак ви казвам, питам ви, защото вие сте и медиен експерт, господин Бабикян.
Някои от тях успяха в по-голяма степен, други се потопиха в таблички, графики, числа и скици, които нищо не говорят на хората. Вкарват ги в много тежки детайли, свързани с ядрената енергетика, които наистина, освен да объркат някого, няма как да принесат по-доброто разбиране на нещата. Този, който успя на по-човешки език да говори с публиката, той успя повече.
Да. Другото важно събитие, което ще даде отпечатък, пък и облик на 2013 година, са предстоящите избори, редовни парламентарни избори в България. За тях твърде много се говори все още само в контекста на изборния кодекс. И аз си задавам въпрос. След като трябва да се променя изборния кодекс, парламентарно представените партии попитаха ли ви вас непарламентарните партии и въобще ви имахте ли възможност да участвате в обсъждането и предложенията относно измененията и допълненията на изборния кодекс?
Кратки и бързо отговори, не.
Не, да. Аз си го знаех, но за всеки случай реших да ви попитам.
Апропо, никога не се е и случвало, защото парламентарно представените партии в България през изминалите 20-ти на години имат навика да питат само себе си, смятайки, че те са абонирани за Народното събрание,
да.
И всъщност никой извън сградата на жълтите плочки няма значение какво мисли. И така чувството за самовъзпроизводство не ги е напускало, както се случва и в момента. Апропо, по традиция, кодекса или избирателния закон, както беше на времето, винаги се ремонтира, когато наближат избори.
Естествено.
И винаги управляващите смятат, че ще го натъкнат по своя образ и подобие.
И винаги бъркат в това.
Да.
Защото всичките поправки, които направиха БСП и Тройната коалиция 2009 година, се обърнаха срещу тях. Аз затова много често казвам, ГЕРБ толкова скоро са видели как управляващи губят от собствената си глупост при поправките в изборния кодекс и им се чуде на къл защо продължават да са толкова упорити и те, след като винаги е по-добре да се слушаш в мнението и на околните, за да не сгрешиш. Но както и да е, ГЕРБ са се наумили да го приемат такъв, какъвто те го виждат кодекса, или въобще да не се отива към промени. Смятате ли, че ако не се постигнат измененията и допълненията, предвидени сега в кодекса, и останем с стария кодекс, това има опасност да наруши честността, откритостта, още да повлияе на резултатите на предстоящите избори?
Категорично има значение.
Да.
Има значение всеки един глас на всеки един български гражданин и това пряко е свързано с демокрацията в страната.
Да.
Първо трябва да се вземат предвид всички забележки, които бяха отправени от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, които бяха тук на миналите избори и дадоха цял набор от забележки. Нормално е българският законодателен орган да подходи с уважение поне към тези забележки. Тук, разбира се, не изключвам и българския неправителствен сектор и достатъчно опитни юристи, които също дадоха своите предложения. Ако някой иска да практикува съвестно демокрация, той има възможност да го направи. Ако иска да се държи като партиен секретар, перен в блесналите жита пред него, разбира се, че няма да приеме промените, но факт е, че дори социолозите в момента замерват много близки резултати между БСП и ГЕРБ.
Да.
Което на практика означава, че много е възможно бъдещото управление на страната да зависи точно от малките формации, които ще влязат в бъдещото Народно събрание, с по 10, 12, 15, 20 народни представители. И ако бъде допуснато в избирателния кодекс да има регламенти, които позволяват манипулиране и промяна на реалните резултати в определена посока, това би могло да изкриви цялата картина.
Да.
Защото най-лесно ще засегне някой, който има между 3 и 5%.
Разбирам.
А когато засегнеш някой между 3 и 5%, да, може да се окаже, че това е точно липсващият елемент от пъзела за съставяне на нов кабинет.
Благодаря ви за вашето участие.
Да. Най-дребното в нещо, граховото зърно, ще се окаже, че променя всичко.
Благодаря ви, господин Бабикян. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря и на вас.
Арман Бабикян, инициативен комитет Беля НЕ, с председател, лидера на Единната народна партия Мария Капон.